Dobro jutro, točno je 9:30, slušate program za Srbiju, radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Deo putara Nibens grupe nastavlja protest okupljanjem ispred zgrade vlade u Beogradu. Vlada Srbije danas bi trebalo da usvoji hitne mere kako proizvodnja lekova u Galenici ne bi bila zaustavljena. Prvi konkretni rezultati razgovora Beograda i Prištine mogu se očekivati već na narednom susretu u Briselu, kaže šef pregovaračkog tima Srbije. Japan pogodio zemljotres jačine 6,7 stepeni po Richteru. Prema prvim izveštajima nema žrtava niti većih oštećenja. Vreme sunčano i veoma toplo, temperatura danas do čak 37 stepeni. A u narednih pola sata između ostalog ćete čuti da li će pred Srbiju na njenom putu ka Evropi u jednom trenutku biti stavljen i uslov priznanja kosovske nezavisnosti. Aleksandar Joksimović iz Foruma Evropskog pokreta za međunarodne odnose.
Mislim da u ovom trenutku nema potrebe ni da se Srbija tim pitanjima bavi, niti se to od nje u ovom trenutku očekuje. No u svakom slučaju, finalno jednog dana odnos Srbije prema ovom pitanju će morati da bude na određen način zaokružen.
O Draži Mihajloviću za naš program govore šifrant u četničkom štabu Ognjen Adum i partizanski borac general Stevan Mirković.
Heroj je bio, naravno da je bio heroj i čovjek koji je voleo svoj narod.
Draža je izdajnik, ceo rat je praktično proveo u nekoj šume ispod Bukve, nije se tukao.
Beogradsko more, Ada Ciganlija u danima s tropskim temperaturama oživelo u punom sjaju.
Kupam se svaki dan kad imam mogućnost i mogu vam reći da je ovo naše more.
Super je voda.
Voda je jako prijatna i jako je prijatno uopšte nadi. Evo danas smo prvi put sa Čerkicom.
Svaki dan smo nadi.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa. Radnici partizanskog puta koji u sastavu Nibens grupe nastavljaju danas protest okupljanjem ispred zgrade vlade u Beogradu. Protest bi trebalo da počne za nešto manje od pola sata, a prema najavama trajaće do 13 časova. Zaposleni u tom preduzeću traže isplatu 7 zaostalih plata, povezivanje staža, raskid privatizacije kojom su prodati Nibens grupi, a čiji je vlasnik Milo Đurašković poslednjih mesec dana u pritvoru. Nezadovoljni radnici juče su, podsjetimo, nekoliko sati blokirali ulice u više gradova Srbije. A srpska vlada danas bi prema ranijim najavama trebalo da usvoji hitne mere kako proizvodnja u farmaceutskoj kompaniji Galenika ne bi bila zaustavljena. Ministar zdravlja Zoran Stanković rekao je ranije za Radio Slobodna Evropa da je država spremna da spasi tu kompaniju koja je račun u blokadi, zbog čega preti da taj veliki domaći proizvođač lekova obustavi proizvodnju. Naftna industrija Srbije povećala je cene goriva na svojim pumpama zbog stupanja na snagu odluke vlade o izjednačavanju akciza. Cena benzina povećana je za 4,5 dinara, a dizela za dinar po litru. Podsjetimo, Srbija je uvela nove akcize na gorivo, pa su one za derivate evrokvaliteta bile skuplje u odnosu na akcize za gorivo domaće proizvodnje. Šef pregovaračkog tima Beograda u dijalogu s Prištinom Borislav Stefanović najavio je da se prvi konkretni rezultati razgovora dve strane mogu očekivati početkom narednog meseca na redovnom susretu delegacije u Briselu.
Uglavnom se to odnosi na pitanja kao što su sloboda kretanja, katastar, matične knjige, do određene mere pitanje električne energije i telekoma. Mi se nadamo da ćemo moći već na prvom narednom sastanku, koji bi trebao da se desi krajem juna ili na samom početku jula meseca, da zaista postignemo konkretne dogovore i na taj način rešimo probleme koji zaista u velikoj meri pritiskaju građane koji žive na Kosovu i Metohiji bez obzira na nacionalnost.
Specijalni savjetnik tužioca Haškog tribunala Fredrik Svinan izjavio je da tužilaštvo razmatra i opciju spajanja slučajeva Ratka Mladića i Radovana Karadžića. Predstavnici koalicije za osnivanje regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima na području nekadašnje SFRJ danas će članu predsjedništva BiH Željku Komšiću predati predlog statuta komisije i potpise 500.000 građana koji je podržavaju. Taj predlog juče je uručen državnom sekretaru vlade Slovenije Jozefu Skolcu, a prethodno i hrvatskom predsjedniku Ivi Josipoviću. Do kraja mjeseca predlog za osnivanje REKOM-a bit će uručen svim predsjednicima zemalja nekadašnje SFRJ. Zemljotres je čine 6,7 stepeni po Richteru, pogodio je severoistok Japana i nakratko izazvao opasnost od tsunamija u istom regionu koji je 11. marta razorila ista katastrofa. Prema državnoj televiziji, za sada nema podataka o žrtvama, niti o važnijim oštećenjima. Američki predsjednik Barack Obama najavio je da će trećina američkih snaga biti povučena iz Afganistana u narednih 18 meseci i rekao da su Washington i NATO saveznici u velikoj meri ispunili svoje ciljeve u borbi protiv Al-Kaide. Al-Kaida je pod najvećim pritiskom od 11. septembra. Zajedno s Pakistancima srušili smo više od pola vojstva Al-Kaide, a zahvaljujući našim obaveštajcima i specijalnim snagama, ubili smo i Osamu bin Ladena, njihovog glavnog lidera. A libijski lider Muammar al-Gaddafi nazvao je NATO ubicama i najavio osvetničke napade na zapadu. On je također odbacio mogućnost pregovora, rekavši da su saterani uza zid, ali da se ne plaše smrti. Rekli ste svetu da svoje mete gađate precizno, vi ubice.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Čuli ste vesti, a u nastavku govorimo o tome da li će pred Srbiju na njenom putu ka Evropi biti stavljen uslov priznanja kosovske nezavisnosti, da li i kako treba obeležiti grob Draže Mihajlovića. Za naš program govore šifrant u četničkom štabu Ognjen Nadum i partizanski borac Stevan Mirković. Čućete zbog čega se srpska policija po prvi put izvinila jednoj grupi građana, a u danu u kom će temperatura dostići 37 stepeni, vodimo vas na Adu Ciganliju.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Kao što smo najavili, u narednim minutima govorimo o tome da li će se pred Srbijom u jednom trenutku na njenom evropskom putu naći zahtev za priznanje nezavisnosti Kosova. To se moglo juče čuti od nemačkih parlamentaraca, čiji su poslanici ocenili da početak pregovora o prijemu Srbije neće biti ugrožen zahtevom za priznanje Kosova, ali da će do kraja tog procesa Srbija faktički morati to da učini. Kako su objasnili, to bi pre svega značilo prihvatanje članstva Kosova u Ujedinjenim nacijama i međunarodnim organizacijama. Šef pregovaračkog tima Srbije u dijalogu s Prištinom, Borko Stefanović, ne misli da će priznanje Kosova biti uslov za evropske integracije Srbije, ali ipak kaže da to svakako ne bi bilo moguće učiniti.
Ja sam video ta tumačenja, ona su izolovana individualna tumačenja koja ni na koji način ne predstavlja bilo kakvu obavezu za Republiku Srbiju. Od nas se ne traži da priznamo jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova, niti ćemo mi to učiniti. Tako da ne postoji način da se Srbija natera na takav čin. Ono što je sigurno da mi imamo zajednički interes, mi i evropski partneri, da na jedan efikasan i pun način definišemo naše odnose sa Prištinom i da rešimo kosovski problem. Rešavanje kosovskog problema i rešavanje praktičnih pitanja su odvojena stvar od bilo kakvog čina priznanja kosovske nezavisnosti, što apsolutno ne dolazi u obzir.
Rekao je šef pregovaračkog tima Beograda. Aleksandar Joksimović iz Foruma Evropskog pokreta za međunarodne odnose smatra da je, iako zahteva Evropske unije za priznanje Kosova nema, pitanje razrešenja odnosa Srbije prema Kosovu na neki način na dnevnom redu.
To nije pitanje samo Evropske unije, nego naprosto razrešenja pozicije Srbije po različitim pitanjima, i to je odavno prestalo da bude unutrašnje, to je već više od decenije pa i duže međunarodno pitanje. Znači, što se tiče Evropske unije, u ovom trenutku ono što je sasvim sigurno je da tema Kosova u kontekstu daljih koraka ka evropskim integracijama za Srbiju nije tema uslovljavanja. Znači, otvaranje dijaloga između Beograda i Prištine bio jedan od koraka koji je bio neophodan uslov kako bi se ovo jedno bolno pitanje otvorilo u pravcu razrešavanja nekakvih praktičnih pitanja. Od tih praktičnih pitanja sam sigurno da će se u jednom trenutku doći i do nekakvih koji su od suštinskog značaja, no mislim da u ovom trenutku nema potrebe ni da se Srbija tim pitanjima bavi, niti se to od nje u ovom trenutku očekuje, no u svakom slučaju finalno jednog dana odnos Srbije prema ovom pitanju će morati da bude na određen način zaokružen. Kakav će taj modus biti, to je prerano u ovom trenutku reći. Kada bi se znao taj modus, on bi već bio primenjen.
Kaže Aleksandar Joksimović i dodaje da veruje da je za Srbiju u ovom trenutku neprihvatljiva ideja eventualnog prihvatanja članstva Kosova u Ujedinjenim nacijama.
Politika u vezi sa Kosovom kako Srbija danas vodi je takva da ni takvu vrstu ideje ne bi bila u mogućnosti danas da prihvati. No, u kom pravcu će se kretati i odnos snaga u međunarodnoj zajednici, a i pitanje nekakve ocjene i procjene Srbije kada je Kosovo u pitanju, mislim zaista u ovom trenutku nemoguće naslutiti, imajući u vidu da govorimo o procesima i odlukama koje će se možda dešavati za tek nekih desetaka, možda i duže godina.
Za naš program govorila je Aleksandra Joksimović iz Foruma Europskog pokreta za međunarodne odnose.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U srpskim medijima danima se nagađa da li su na poznatom beogradskom kupalištu Ade Ciganliji pronađene kosti Draže Mihajlovića. Taj posao nadgleda Državna komisija za otkrivanje tajnih grobnica, a DNK analiza i forenzičari treba da kažu da li su zaista nađeni ostaci streljanog poznatog četničkog vođe. Da je Srbija i danas podeljena na partizane i četnike, na one za koje je Draža Mihajlović kolaboracionista i izdajnik i na one za koje je čuvar srpskog naroda i nevina žrtva komunističkog terora, svedoče i događanja oko i povodom mesta na kome još nisu završene iskopavanja. Sve bi to mogla biti unutrašnja stvar Srbije, da četnička priča nema svoj nastavak u 90. godinama, pa time i uticaj na današnje odnose u regionu. Prilog Branki Mihajlović.
Sve deluje nadrealno i prilika da i mi kažemo tu tako rabljenu reč, nekako srpski. Bivši Dražini saborci i sledbenici izjavljuju da je pronalazak kosti u veliki dan za Srbiju ili citiraju kako obeležiti njegov grob. Mediji se takmiče prenoseći pikantne detalje o nađenoj muštikli lisicama čokančetu iz koje se tradicionalno u Srbiji pila rakija. Tvrde pa demantuju da su se pripadnici Subnora, dakle bivši partizani, okupili oko mesta za koje se sumnja da je mesto gde je Draža Mihajlović streljan nakon izricanja smrtne kazne 1946. godine, navodno negodujući i tražeći da se iskopavanje prekine. Navodno policija uspeva da održi red. U blizini pronađene grobnice, Beograđani se bezbrižno brčkaju.
Pa dobro, to je deo naše istorije, šta ću? Bilo pa prošlo, idemo dalje.
Jednostavno, našto je našto.
Neko iskopaju jednom pa da se duhovi smire, više mi dosta.
Mislim da ljudski znati gde je ko sahranjenje. Postaviti adekvatno obeleženje.
Ma ne zanima me uopšte, ja gledam što može sutra da mi bude.
Radio Slobodna Evropa u čijoj je tradiciji povezivanje ljudi sa najrazličitijim stavovima i biografijama. Tim povodom telefonski je spojio jednog četnika i jednog partizana.
Ja se zovem Ognjan Adun, u Beogradu 1942. Primio sam organizaciju Jurao 501, Jugoslovenska ravnogorska omladina, štab 501, to je bila vrlo konspirativna, birani su članovi.
Da li ste vi bili u štabu Draže Mihajlovića?
Ja sam bio šifrant u štabu vrhovne komande.
Naš drugi sagovornik je general Stevan Mirković.
Ja sam posto u Beogradu isto, Skojevac, 43. godine. 44. godine u proleći sam bio u Kosminskom partizanskom odredu i učestvovao sam u oslobođenju Beograda, otišao na Sremski front. A u napadu na Brčko, koje su branili zajedno Nemci, Četnici i Ustaše, znači stigao sam da se tučem i sa Četnicima i sa Ustašom.
Pitali smo naše sagovornike najpre da kažu šta je za njih Draža Mihajlović, Ognjan Adum.
Heroj je bio, naravno da je bio heroj i čovjek koji voleo svoj narod.
Gospodine Mirkoviću, šta je za vas Draža Mihajlović?
Draža je izdajnik. Ceo rat je praktično proveo u nekoj šume, ispod bukve, nije se tukao.
Gospodine Adam, kako ste reagovali na vez da su možda pronađene kosti Draže Mihajlovića na Adi Ciganliji?
Ja sigurno bi red bio da se Draži Mihajloviću zna grob i da mu se oda posljednja počast.
Gospodine Mirkoviću, kako ste vi reagovali na tu vest?
Oni koji su ubijali i bacali ubijene u Drinu, u Lim, ti ne trebaju da imaju grob, jer njihove žrtve nemaju grob, znate.
A šta vi mislite, šta bi trebalo uraditi sa tim kostima?
S kojim kostima? Ma ko znači se to kosti? To su kosti rimskih legionara. Ja govorim o Dražinim posmrtnim ostacima. Oni su kremirani i rasuti, znači Draža nema grob, a nije ni zaslužio da ga ima.
Gospodin Adum.
A tamo je ubijen sigurno, i to nema šta da se govori o tome.
Jedna od komentara kada je pukla vest da je možda pronađen grob Draže Mihajlovića, da je ovo veliki dan za Srbiju, gospodine Mirkoviću, šta kažete vi?
Ma kakav veliki dan, bruka i sramota. I to što su oni radili sad u Bosni, Mladić, a Srebrenica je finale, To isto Draža radio recimo u dolini Lima, ja, Crnoj Gori, kada je čistio tu buduću Jugoslaviju od muslimana. To je ista je stvar. Prema tome, to su ti. I sad mi ako hoćemo Draži da dignemo muzej, da mu dignemo da most ovaj preko Save, da mu damo ime, znači mi hoćemo da odgajamo nove četnike koje će sad u nekoj sljedećoj generaciji isto to da rade. I zato ja kažem, Draži ne treba dati jer nije zaslužio ni onaj spomenik kraj Putaš, a kamo li neki muzej ili spomenik ili most, ni ćuprija drvena ne treba da nosi njegovo ime.
Gospodine Adam, šta vi kažete?
Draža je sve to zaslužio da naravno da ima nadgrobni spomenik, da te ljudi dolaze i da mu odaju poštu i naravno da se most preko Ante Ciganije nazove njegovim imenom, jer on je zaista bio velika ličnost, istorijska ličnost, zaslužan za Srbiju.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Stigli smo do polovine emisije gde kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Deo putara Nibens grupe nastavlja protest okupljanjem ispred zgrade vlade u Beogradu. Vlada Srbije danas bi trebalo da usvoji hitne mere kako proizvodnja lekova u Galenici ne bi bila zaustavljena. Prvi konkretni rezultati razgovora Beograda i Prištine mogu se očekivati već na narednom susretu u Briselu, kaže šef pregovaračkog tima Srbije. Japan pogodio zemlju tresjačine 6,7 stepeni po Richteru. Prema prvim izveštajima nema žrtava niti većih oštećenja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Policijska stanica Stari grad u Beogradu izvinila se nevladinoj inicijativi Mladih za ljudska prava, a povodom privođenja devetoro aktivista te organizacije 1. aprila 2010. To je prvi put da se srpska policija izvinjava svojim građanima, što nije učinila čak ni povodom dobro upamćene brutalne upotrebe nasilja protiv protivnika Miloševićevog režima. Neki od naših sagovornika smatraju da je danas na sceni jedna sasvim nova druga policija. Ipak teško je oteti se osjećaju da mnogima i dalje nešto duguje, ako ne kazne za batinaše, a onda makar izvinjenje, beleži Miloš Teodorović.
Nekada otuđena od naroda, policija danas pokušava da ostvari upravo suprotnu sliku. Igrom zanimljivih političkih okolnosti, taj preobražaj vodi čelnik Socijalističke partije Srbije, to je stranke koja se na vlasti održavala baš zahvaljujući instrumentima sile, koje je po svojoj volji obilato u 90-im koristila. Ivica Dačić, kao prvi čovek MUP-a, danas zacrtava nova pravila srpske policije.
Pendrek ne sme više da bude sinonim za policiju, već srce i požrtvovanje za ovaj narod i državu,
objavio je nedavno na obeležavanju Dana policije i MUP-a. 10 dana kasnije aktivisti nevladine inicijative Mladih primili su izvinjenje iz policijske stanice u ulici Majke Evrosime u samom centru Beograda. Iz te organizacije Maja Mićić.
Nadamo se da ovo nije samo neka našminkana i opet promena do koje je došlo pod pritiskom, već da ovo znači da stvari što se tiču policijskih struktura mogu ići u nekom pozitivnom smeru, u smislu toga da će oni biti svjesni samog značaja ljudskih prava i samog značaja rada organizacije koje se time bave.
Da li to znači da prihvatate izvinjenje?
Ono što je svakako pozitivno jeste da je do izvinjenja došlo, tako da na to ne možemo reagovati sa negodovanjem svakako.
Podsjećamo, devetoro aktivista inicijative privedeno je 1. aprila 2010. jer su se usudili da ispred doma Narodne skupštine na trotoaru ispišu poruku "ta teška strana reč genocid", aludirajući na nespremnost srpskih poslanika da u rezoluciji o Srebrenici upotrebe i reč genocid. I samo što je poruka ispisana,
je došlo do privođenja devetoro aktivista i aktivistkinja inicijative. Oni su zadržani između 5 i 7 sati u policijskoj stanici Stari grad, tako da smo smatrali i iz tog razloga se obratili pre svega zaštitniku građana, ukazujući im na pogrešno postupanje policije.
Na intervenciju zaštitnika građana 15 meseci kasnije usledilo je izvinjenje.
Službenici policijske stanice Stari grad postupaće u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima koji regulišu oblast unutrašnjih poslova i građanima koji se usmeno pozivaju u službene prostorije radi prikupljanja obaveštenja uvek će saopštiti razloge poziva, a policijskim vozilom će ih privesti isključivo uz njihovu saglasnost.
Piše u informaciji koju je policijska stanica Stari grad prosledila zaštitniku građana, na što se ovaj nadovezao saopštenjem u kome se navodi da je organ javne vlasti u ovom slučaju priznao da je pogrešio i obavezao se da to u buduće neće činiti. postaje tako očigledno ono što primećuje i saradnica Beogradskog centra za ljudska prava, Vesna Petrović.
Nekako mi se čini da policija inače pokušava da promeni imidž koji je inače stekla zasluženo u onim godinama groznim od doba onog drugog režima.
Radi se o vremenu za koje se u ime policije niko nikada nije izvinio. Ovaj snimak prebijanja golorukog mladića od strane desetak policajaca u punoj opremi dopire iz proleća 2000-te, pred sam Miloševićev pad. Simbol njegove diktature ostaće i policajci koji na čestim protestima protiv režima nisu pravili razliku između penzionera i omladine, žene i muškaraca. Svi su bili pogodni za pendrek. U vreme građanskog protesta 97. godine matematičar Zoran Lučić našao se pod istim.
5-6 policajaca, sam već ne znam tačno koliko, i kako su bili oko zgusnuti ispred mene, prosto jedino kako su mogli da me udaraju pendrekom, jel to je ovako odozgo, jel da, onda su mi tako pocepali kožu na lobanje. Moja žena je pala ovde i oni su je šutirali nogama. Posle toga se pojavila nekako kamera, to je snimano.
Arhivski su snimci, baš kao i Lučićevo prisjećanje. Kontaktirali smo ga ponovo, nakon izvinjenja inicijativi mladih.
Ja mislim da je to neka druga policija, ne više ova. Dakle, u ovom trenutku se stvari menjaju nabolje, ja mislim prosto treba pozdraviti taj potez policije što se izvinjava za nešto što se učinila.
Da li bi vama značilo na bilo kom nivou izvinjenje za ono što ste vi preživjeli?
To se dogodilo pre mnogo godina. Ja sam taj događaj u mnogome i zaboravio i pravda vam kažem, ne volim da se sećam toga. Ponovit ću vam, ta policija je bila neka druga policija, bile su neke druge političke okolnosti, oni su imali nekakva naređenja koje su bila takva kakva jesu. Nisu se oni tu mnogo pitali. Ja nemam šta da zamerim tim ljudima koji su to uradili.
Ali ono što je sasvim sigurno i izvesno jeste da mnogi koji su tada radili u policiji, koji su tada tukli, da rade i danas u policiji.
To je ključno pitanje političke elite koja upravlja celom stvari. Dakle, to oni su bili samo izvršioci na terenu. Nešto ih iznerviralo i oni su reagovali tako kako su reagovali.
I dok mrlje iz prošlosti zaista u zaborav padaju, danas se bez dvoumljenja može reći da je policija transparentnija i bliža građanima nego što je ikada bila. Vesna Petrović podlači da jedan od prostora u kome bi trebalo očekivati dalje otvaranja jeste mogućnost nadzora nad zatvorima. Sve ostalo, dodaje naša sagovornica, čini se da je stvar tek sporog, ali neumitnog procesa.
Tako da ja mislim da prosto to ide polako, kao što sve u ovoj zemlji izgleda ide polako, mi smo očekivali ići će brže, ali eto, sada radimo. Čekamo godinu dana na izvinjenje.
Za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U narednim minutima govorimo o trgovinskoj saradnji u regionu. Vlade Srbije i Bosne i Hercegovine nemaju ugovor o međusobnom priznavanju sertifikata o kvalitetu robe i drugim sličnim standardima, iako bi to omogućilo lakši protok robe, odnosno veći izvoz. O benefitima koje bi takvi sporazumi doneli slušamo od Novke Ilić.
Srbija trenutno na tržištu Bosne i Hercegovine ostvaruje više od 10% ukupnog izvoza. Obim trgovine sa ovom zemljom mogao bi biti znatno veći ukoliko bi vlade obe države potpisale ugovor o međusobnom priznavanju sertifikata o kvalitetu robe i drugim standardima koje zahtevaju kupci. Takvu mogućnost predviđa CEFTA sporazum čije su potpisnice i Srbija i Bosna i Hercegovina, ali nemar dveju vlada stvara jednu od otežavajućih okolnosti za razmenu roba. U Užicu se razgovaralo kako otkloniti prepreke za bolju trgovinsku vezu. U pitanju su samo administrativni problemi, kaže Jago Lasić, predsjednik Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine.
Pošto smo u CEFTA skupa i nadam se da će ovi naši sastanci dovesti da se ubrzaju procesi potpisivanja ugovora o međusobnom priznavanju certifikata kako bi ostvarili što veći robni promet i na oba dvije strane. Sve zemlje imaju jednu nacionalnu akreditacijsku kuću. To znači one institucije koje ocjenjuju i certificiraju da li su robe kvalitetne ili da li odgovaraju standardu koji traži određeni kupac određene zemlje. Međutim, mi u okviru CEFTA još nismo, pa ni sa Srbijom, ni sa Hrvatskom, ni sa Crnom Gorom, sa susjedima neposrednim, nismo potpisali, nismo regulirali taj ugovor o međusobnom priznavanju certifikata. Pa kad roba dođe na granicu, onda ne vjeruje našoj laboratoriji pa traži da je njegova roba certificira. I onda to odulji rok isporuka, poskupi, tako da jednim drugima pravimo zapreke, a to su stvari više administracije administrativne zapreke nego što je stvarno potrebno.
Pored rješavanja problema priznavanja sertifikata, trebalo bi izbjegavati i naplatu carine za robu nastalu po modelu takozvane dijagonalne akumulacije porekla, objasnio je Mitar Pržulj iz Biroa za regionalnu saradnju Privredne komore Srbije.
Nažalost, mi tu dijagonalnu akumulaciju porekla malo koristimo. Znači, ako smo mi uvezli iz Zenice ovaj čelik, preradili ga, mi njega nismo mogli izvesti u Hrvatsku bez carine, samo smo mogli da ga izvezemo u Bosnu da ga vratimo. E, sad je ta trgovina umrežena, tako da imamo primjenute dijagonalne akumulacije.
Inače, vrednost robne razmene Bosne i Hercegovine i privrede Užičkog regiona u prošloj godini bila je skoro 49 miliona dolara, od čega je izvoz vredeo 29, a uvoz oko 20 miliona dolara. Za prva četiri mjeseca ove godine ta razmena je iznosila 19 miliona dolara. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Kao što ste čuli, pred nama je još jedan dan sa tropskim temperaturama koje će, kako je najavljeno, ići do 37 stepeni. Zbog toga je Ada Ciganlija, kompleks koji je udaljen svega nekoliko kilometara od samog centra grada i koji mnogi nazivaju Beogradskim morem, ovih dana prepun kupača. Kupalište je sređeno, izgrađeni su sportski tereni, uvedeni i atraktivni sadržaji poput skijanja na vodi, a pešačke staze su betonirane. Evo šta smo zabeležili u razgovoru sa posetiteljima.
Danas prvi dan i lepo je. I dolazim tu godinama, nažalost kasno sam otkrila Adu, nisam rano i fino je.
Odmah ljudi više, dece više, svi vole sladoled, a naroče dece.
Nije hladna voda.
Nije. A kupali ste se koliko?
Po jednu pola sata.
Imate i čamac?
Da. Ne, a mi treniramo jednu
klubu. Treniramo veslanje, mislim.
Prvi dan je u maju mi bio, tako da je bilo milina.
A danas, šta ćete da radite?
Pa nadam se da će da bude super, ne znam.
Kupanje, plivanje?
Sve, sve, prijatno.
Voda je jako prijatna i jako je prijatno uopšte najbolje. Evo danas smo prvi put sa Ćerkicom, ona je tu u ovom ograđenom delu bazena, tek uči da pliva i...
Nije ladno, voda prelepa je.
Kupate se svaki dan?
Kupam se svaki dan kad imam mogućnost. I mogu vam reći da ovo naše more, ovdje sam... Cijelo lepo. I lijepo mi je, stvarno.
Super je voda.
A pivo, evo, otvarate i pivo?
I pivo, naravno, obavezno. To jedino s drugim. Pa kupamo se i sunčimo se. Pa lijepo mi je loše.
Voda nije hladna?
Nije, nije. Dobro je. Malo u početku, ali sad je dobro.
Baš je super. Lepo je. Danas sam drugi dan, ali nisam po cijelo dan ovdje.
Uživajte.
Hvala.
Šta ćete da radite danas?
Idemo se sunčem.
Kupanje?
Ne. Ne.
Zbog čega?
Zbog
vode. Kad bi možda očistili, možda bi si kupali.
Kupali, da.
Možda.
Došli na Adu malo da se kupate ili?
Došli su da igrate
da igrate futbala, kupanje?
Pa kupanje za sad ne znam.
Svaki dan smo na Adi. Ja sam jutro došla prva na Adi. I volim Nadu. Ada nam je divna, ne bi mogli bez Ade, a...
Pričom sa Ade Ciganlije, na koju nas je odveo Radovan Borović, stigli smo i do samog kraja emisije, gde još jednom, kratko, podsjećamo na najvažnije vesti. Deo putara Nibens grupe u ovim trenucima bi trebalo da nastavi protest okupljanjem ispred zgrade vlade u Beogradu. Vlada Srbije danas bi trebalo da usvoji hitne mere kako proizvodnja lekova u Galenici ne bi bila zaustavljena. Prvi konkretni rezultati razgovora Beograda i Prištine mogu se očekivati već na narednom susretu u Briselu, kaže šef pregovaračkog tima Srbije. Japan pogodio zemljotres jačine 6,7 stepeni po Richteru. Prema prvim izveštajima nema žrtava niti većih oštećenja. Vreme danas sunčano i veoma toplo s temperaturom koja, kako je najavljeno, će ići i do 37 stepeni. Naša naredna emisija je u 14 časova. Do tada više informacija potražite na našem web sajtu www.slobodnaevropa.org. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjan Zorić. Prijetan dan.